Першы ліст апостала Паўлы да карынцінаў, раздзел 16. Адносна складак, што збіраюцца на святых, дык і вы рабіце, як я загадаў цэрквам у Галатыі. Хай у першы дзень тыдня кожны з вас адкладзе ў сябе, зберагаючы тое, што яму даспадобы, каб не рабіліся зборы тады, як я прыбуду. Калі ж я з'яўлюся, дык тых, якіх прызнаеце вы за дастойных, пашлю з лістамі перадаць дар ваш у Єрусалім, а калі б аказалася патрэбным і мне пайсці, дык яны пойдуць разам са мною. Я прыйду да вас, калі буду ісці праз Македонію, бо праз Македонію буду ісці. У вас, магчыма, застануся або нават перазімую, каб вы мяне правялі, куды я пайду. Не хачу вас толькі мімаходам пабачыць. Маю надзею, што нейкі час пабуду ў вас, калі Господ дазволіць. А ў Эфесе прабуду да пяцідзясятніцы, бо там адкрылася мне вялікая і надзейная брама, але многа супраціўнікаў. Калі ж прыйдзе Тімафей, дык глядзіце, каб быў без страху ў вас, бо ён робіць справу Господа, як і я. Дык хай ніхто не пагарджае ім. Прывядзіце яго ў супакоі, каб прыйшоў да мяне, бо чакаю яго разам з братамі. Што да брата Апалоса, дужа прасіў я яго, каб прыбыў да вас з братамі, ды ён не меў цяпер ахвоты прыйсці, але прыйдзе, калі будзе мець магчымасць. Чувайце, будзьце стойкімі ў веры, трымайцеся мужна, будзьце дужымі, хай усё ў вас дзеецца ў любові. Прашу вас, браты, вы ведаеце сям'ю Сцяпанаву, што яны ёсць першакамі ў Ахаі і пасвяціліся на паслугу святым, каб вы былі паслухмяныя такім і кожнаму, хто дапамагае нам і працуе. Цешуся ж прысутнасцю Сцяпана, Фортуната і Ахаіка, бо замянілі мне яны вашу адсутнасць, бо падбадзёрылі яны мой і ваш дух. Дык шануйце такіх. Вітаюць вас цэрквы Азіі, шчыра вітаюць вас у Господзе Аквіла і Прыска разам з царквою, што ў іх доме. Вітаюць вас усе браты. Прывітайце адзін аднога святым пацалункам. Прывітанне маёю рукою, Паўлавай. Калі хто не любіць Господа Ісуса Хрыста, анатэма, мараната. Ласка Господа Ісуса Хрыста з вамі. Любоў мая з усімі вамі ў Хрысце Ісусе.